God formiddag. Som Sønne sa, mitt navn er Magnar. Jeg er en av pastorene her, ja. Gift med Kristina, som er en av de i gul t-skjorte her. Har fire unger. Og det er jo bare det, de setningene der, gir meg jo et stort ansvar. Tenk det å forvalte eget liv, forvalte en familie, forvalte en jobb. Det skal vi snakke litt om i dag. Nei. Der. Vi skal snakke om bønn. Og temaet i dag har vi liksom egentlig ikke satt selv. Det er en liten sånn bestilling som vi hadde i den bønndelen. Neste uke, fra i dag av til lørdag, hele Rogaland ber. Det snakkes om bønn i mange kirker i dag. Så målet med det er å invitere folk, inviterer deg til å være med og be. Jeg vet ikke hva du tenker da. Hva bønnene er, liksom, det er for de spesielt interesserte. Det er for de litt sånn spirituelle, de som er veldig åndelige. Eller de som er veldig karismatiske. Eller bare de gamle damene. Man kan ha mange forutante tanker om hva det vil si å be og hvem som ber. Mitt mål i dag er å måtte si noe som inspirerer deg til å be. Til å ta imot en sånn gave som Gud har gitt oss. Bønnens gave. Så med det har jeg da en plan. Jeg skal si noe først om verden vi lever i, verdensbildet. Vi ser på noen, litt sånn, noen elve i en sånn metaforisk forstand. Så skal jeg si noe om bønn og min vandring med bønn. Til slutt, noe jeg har opplevd som har fornyet mitt bønneliv. Så, hopp rett inn. Ordspråkene 23:7 så står det: «Sånn som en mann tenker, sånn blir han.» Så det du tenker, det du forstår, de slutningene du drar på bakgrunnen av informasjonen du får, sånn blir du, sånn er du. Det påvirker hvem du er. Sånn som du oppfatter verden, sånn som du tolker det som skjer, den informasjonen du får, som kommer gjennom dine omgivelser, i den verden du lever i, sånn blir du, sånn er du. Din forståelse av verden, ditt indre verdensbilde, din virkelighetsoppfatning eller din analyse av den verden der du bor, det påvirker hvem du er. Det påvirker hvordan du handler og hvordan du velger. Sånn som du tenker inn i her, det blir veldig viktig. Og så er det enormt mange røster, mange stemmer som prøver å fortelle deg hva som er riktig å tenke. Og så har vi fått Bibelen, som min påstand er, den gir deg det rette verdensbildet. Og at det er skaperen som prøver å lære oss hvordan denne verden henger sammen. Vi begynte i dag med å bekjenne trosbekjennelsen. Vi leser det. Vi tror på en Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Det er bare første artikkelen. Og bare de setningene der, en sånn vanvittig tydelig verdensbilde. Hvis du klarer å ta inn over deg hva som er loadet inn av informasjon her. Si det, at bak den verden meg og deg lever i, så er det en intelligent design. Det er noen som har skapt, det er noen som styrer, og det er en som gjør det han har lyst til. Og så sier disse setningene noe om at det er en far, en som verdsetter familie og relasjon. Nå sier disse setningene at universet er skapt med en hensikt, ikke bare en tom eksplosjon. Og så sier disse setningene at det du ser er ikke alt. Det finnes noe som er synligt, For det finnes noe som er usynligt. Og så speiler disse få setningene opp mot dagens nyhetsbilde. Den vesten sitt virkelighetsbilde. Så krasjer dette med vitenskap. Det krasjer med Darwin. Og gjerne bare den debatten som ruller i samfunnet vårt nå om kjønnsdebatt, krasjer det også i. Det var en far. Så hvis du googler verdensbildet da, i Bibelen, så du får ikke noe sånn direkte svar. Men Bibelen beskriver verden med noen metaforer, noen bilder. I dag skal vi se på noen sånne metaforer. Den første vi skal lese er Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Så Bibelen beskriver oss mennesker som ondt. Vi er ikke gode, vi er onde. Vi tog av frukten i Edens hage, og ville selv bestemme hva som var rett og galt. Og bare det å krasje med dagens virkelighetsoppfatning. Der i politikken tror vi på det gode i mennesket. Bibelen sier at sånn er det ikke. Mennesket i seg selv er ondt. Bibelen beskriver et menneske, hvis det ikke har restriksjoner, så dras det mot makt, mot penger, mot begjær. Så det som en elv, et lite bilde av en svære elv, en sånn kraft som bare drar med seg alt på sin vei, som leder til en elv av måte det onde i oss mennesker. Hvis det får renne fritt, så leder det til brutte relasjoner, ensomhet, sammenligning, anspenthet, egoisme, fiendskap, ondskap og destruktivitet. Historien viser oss dette. Nyhetsbildet viser oss dette. Menneskets ondskap er som denne elva som skyller nedover. Hvis du ikke skal bli tatt av denne elva, så kreves det at du forankrer i noe annet som er mye mer solid. Får denne elva renne fritt, så oppløses norm, etikk, det blir full frihet som er verdsette, det blir bare kaos. Den elva ender i diktatur eller samfunnsoppløsning. I verste tilfelle krig og helvete. Men det er ikke hele bildet. Det er elv til. Og det er flere bibelsteder på dette. Ezekiel, Zakaria, Johannes oppenbaring beskrev en annen elv. Han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Ezekiel skriver, for når dette vannet kommer dit, blir det sunnhet og liv overalt hvor elven kommer. Du kan google Guds elv. Enormt spennende lesning. Guds godhet. Den elva som representerer Guds rike. Som representerer et godt forvalterskap, godhet, nestekjærlighet. Beskriver noen som gir i stedet for å ta. Noen som tjener i stedet for å få. Noen som tilgir. Noen som helbreder. Og alt dette motstykket til makt, penger, begjær som ligger hos mennesket naturligt. Ser vi på hva verdens elv leder oss ut i, så trenger vi denne elven for Gud. Så Bibelens verdensbilde er sånn at i det usynlige så renner der en elv. Og den kan renne over ditt liv. Renner i det usynlige og gir synlige resultat. Og så beskriver Bibelen en tredje elv også. Denne elven renner ofte gjennom kirken. Det en religiøs elv. Jesus sa dette. Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte langt borte fra meg. Men de dyrker meg forgjeves i det de kommer med lærdommer som en menneskebud. Den religiøse elva ligner eller kan ligne på Guds elv. Men ser du etter, så ligner den kanskje mest på verdens elv. Den religiøse elva leder til krav, til tvang, til strev. Den leder til død tradisjon, falsk fromhet. Den leder til tvil og vantro. Når Jesus kom, og du leser om han i evangeliene, så viste Jesus nåde til de folka som drifta i verdens elv. Han tok et kraftig oppgjør med de som drifta i den religiøse elva. Så disse tre elvene, de gir oss en metaforisk bilde på hvordan verden er. Prøv å beskrive et sant bibelsk verdensbilde. Så nå i dag vi skal snakke om bønn, så det er viktig å ha dette som en sånn bakteppe. Sånn er den verden Bibelen beskriver. Den har tre strømninger. Jeg skal si noe om bønn. Enkelt forklart så er bønn handler om din relasjon til skaperen. Det handler om din posisjon hos skaperen og din kommunikasjon med skaperen. I trosbekjennelsen som vi tok opp, så sier den at Gud er din far, du har barnekår hos han, og han er allmektig, har all makt. Min vandring i dette, mine observasjoner, det trenger ikke være sånn i ditt liv, men dette ser jeg i mitt liv. Det er en utfordring. At bønn glir lett, havner lett over i elv nummer 3. Av en eller annen grunn så skjer det et eller annet, og så begynner jeg å tenke at bønn, det blir liksom som et religiøst krav, noe jeg må. Jeg mister synet av denne gaven som bønnen er. Bønnen blir på en måte en sånn sjekklista, som er, ok, nå har jeg bedt litt, så krysser jeg av, og så er det for å være god nok for Gud. Da bønnen dotter over i det religiøse elva. Så det bibelske verdensbildet, og min egen erfaring, lærer meg noe. Stadigt så må jeg friske opp hva bønn er. Stadigt må jeg fornye mitt hjerte og min relasjon til Gud. For hvis jeg ikke gjør det, så begynner jeg å drifte. Da havner jeg i disse elvene. De drifter for lenge. Det har jeg ikke lyst til. Derfor er denne bønnen så viktig i mitt liv. Salme 139. Ransak meg, Gud. Kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei eller i fortapelsens elv. Og led meg på evighetens vei. Led meg ut i Guds elv. Når bønnen Gud, led meg ut av den religiøse elva. La meg få stå i de elv. Åpenbaringsboka så er det brev til en menighet. Det Jesus kaller de tilbake til den første kjærligheten, til de første gjerningene. Det er så lett å være troende, tro på Jesus, og så med tid og stunder så bare drifter du litt, og så er du bang ute i den religiøse elva. Kjenner du på disse tingene? Tvang, gleden er vekke, det blir krav. Så med dette som også et bakteppe, noen observasjoner. Som er forankret i et bibelsk verdensbilde, så skjønner vi at det er noen farer her. At faren er at du kan begynne å drifte, og du kan havne i feil elv. Og det er viktig å være klar over dette når vi skal snakke om bønn, og snakke sant om bønn. Så gir dere fire punkt på min vandring som har hjulpet å fornye mitt bønneliv. Før syndefallet i Edens hage, når Gud skapte, når Gud Fader skapte, så sa han, skapte mennesket i sitt bilde, så sa han, dere skal råde over jorda. Hvis ikke du tenker når du sier, eller når du hører ordet råde, for meg så er det blitt et ord som favner min hensikt. Gud har skapt meg for at jeg skal råde. Jeg skal forvalte, jeg skal ta vare på denne jorda. Jeg skal ikke ta vare på hele skaperverket. Gud har satt oss til råde på jorda, ikke på himmelen, ikke universet, men på denne jorda han satt oss til råde. Til eget liv, i familien, på min jobb, i mitt samfunn der jeg bor. Så hvordan råder du her? Hvordan tar du dette forvalteransvaret som Gud har gitt mennesket? Etter syndefallet så har vi fortsatt samme oppdrag, men det kom inn et nytt oppdrag. For Gud startet en frelsesplan. Leser om det når han møter Abraham. Første Mosebok kapittel 12, sier han, «I deg, Abraham, skal alle jordens slekter velsignes.» Så det Gud egentlig sier, det han sier det at han har et ønske om at alle mennesker skal få en berøring av Guds elv. Han ser det, han observerer det, at mennesker de drifter bare med elv som ødelegger. Mens hans ønske er at alle mennesker skal få berøring av hans elv. Det er Faderen, Gud Fader, han som skaper, det er hans ønske. Det å velsigne, det kan du gjøre på to måter. Du kan gjøre gode gjerninger. Det er ikke vits i å be hvis du kan gjøre gode gjerninger. Men det de gode gjerningene ikke strekker til, der kan du be. Så når du skal ta oppdrag som Gud har gitt deg om å råde på jord, så handler det om å velsigne gjennom gjerninger og gjennom bønn. Så i dag, som sagt, så fokuset på bønn, så derfor er det det vi snakker om. Så min oppdagelse har vært at jeg kan råde over jorda i bønn. Jeg kan påvirke eget liv, familie, samfunn, påvirke hele verden med å be. En kjempegave. Så hvor begynner vi hen? Noe som har revolusjonert mitt liv er å lese en gammel bok, Ole Hallesby, fra Bønnens verden. Noen som kjenner den, kan du vifte med hånda di. Men noen som vinker veldig. Har du ikke lest den boka? Nå har jeg lånt den av Kent å sitte her nede. Han får den ikke igjen, for den skal jeg ha. Neida. Men den har revolusjonert mitt bønneliv. Jeg begynte å lese den i høst. Fulgte meg når jeg hadde studiepermisjon, var på Hawaii. 3 måneder sånn jeg leste og skrev et eller annet med den boken som skrev i 1927. Beskriver denne elva som renner, som bare tar deg og får deg til å drifte vekk. Han snakker om travelheten i samfunnet 1927. Så bare visst hvordan det var 100 år senere. Sant? For meg er det blitt en bok som en sånn game changer. Så hva sier han? Han sier det at det var bildet. Jesus står med døra og banker. Og noen hører min røst og åpner døra, da vil jeg gå inn. Hvor begynner du å be hen? Jo, du inviterer Jesus inn i din nød. Ole Hallesby bruker et ord hjelpeløshet. La Jesus få lov til å virke med si kraft. La Guds elv få strømme inn i din nød. Og så har det blitt så enkelt for meg at når jeg ser min nød, så inviterer jeg Jesus inn i den. Når jeg ser andre nød, andre sin nød, så inviterer jeg Jesus inn i den nøden. Der hviler hele bønnelivet mitt. Sånn kan jeg råde i bønn. Vi inviterer Jesus inn i det som jeg ikke får til, der mine gjerninger ikke strekker til. Og så er det sånn at Jesus står og banker. For vi snakket om at Gud har skapt himmel og jord. Han har satt oss mennesker til råde på jorda. Han har gitt oss jorda. Han har gitt oss råderett på jorda. Og da er Jesus en gentleman. Han trenger seg ikke på, for han har gitt ansvar til oss. Så han ærer våre valg, vårt ansvar. Det skal vi en dag stå ansvarlig for. Men, står han og banker, kan jeg komme inn? Kan jeg hjelpe dere? Kan jeg hjelpe dere å råde? Hvis du åpner døra, da har han kvikke med å komme inn og hjelpe med sin kraft inn i din og i andres nød. En annen ting som Ole Hallesby skriver om, som også blir en sånn, det var godt å høre. Det var sånn, det endret så mye. Det er at vi ofte tenker at bønn er et tungt arbeid. Det er sånn sled, jeg orker ikke be. Jeg vet ikke om du kjenner det igjen. Strev og be til Jesus. Ole Hallesby sier at grunnen til det er at du bærer ansvaret selv. Du ber til Jesus om han skal komme inn i din nød, men så gir du ikke ansvaret. Du fortsetter å løfte ansvaret selv. Så bønn handler om å se nøden og gi den til Jesus, og plassere ansvaret ene og alene hos Jesus. Og dette bildet er hentet fra bryllup i Kanaan, i Johannes kapittel 2. Det er Maria som ser at, oi, her går de tomt for vin. Sant? Det er jo en sånn, kan vi le av det, at vi jærbuer snakker ikke om vin og sånn, eller kanskje vi gjør det. Men de går i hvert fall tom for vin. Og så kommer hun til Jesus, sier hun en setning. De har ikke mer vin. Og så snur hun seg til de som arrangerer bryllupet, og så sier hun, hva han sier til dere, det skal dere gjøre. Og så Maria er ute av historien. Sånn som jeg har bedt før, så er det sånn, oi, her er det et problem. Jesus, det er ikke mer vin. Kunne du gjort sånn at det plutselig kom en trailer med ny vin, eller kunne du gjort sånn at plutselig var det noen ekstra penger som kunne kjøpe mer vin, eller kanskje det var noen som hadde med seg vin i vaske og si, sant? Så begynner jeg å remse opp alle mulige måter at Jesus skal løse dette. Da begynner jeg å ta ansvar selv. Men det handler ikke bønn om. Bønn handler om at si, Jesus, det er ikke mer vin. Jesus, jeg har nød her i livet mitt. Den tingen fungerer ikke. Så trenger jeg ikke begynne å beskrive til Jesus masse forskjellige alternativ som han kan velge for å løse det. Jeg har aldri kommet på det at jeg heller vann opp i noen store kar. Men la Jesus få lov til å være Jesus, finne sine løsninger. Det er noe å lære av Maria her. En sånn, dette problemet, gjør det han sier. Ferdigt. Da går du ikke bære på den tunge ansvaret som gjør at det suger bønnen ut av deg. Så et lite eksempel. Jeg hadde spurt Matt, som her, jeg vet ikke om han her nå, men til å tale neste søndag. Og så skjedde det noe som han kunne ikke. Og så, hva skal jeg gjøre dette her? Og så sa Jesus, må du komme og fikse det. Og så får jeg en melding torsdag kveld, og så leser jeg en skikkelig, og så ringer svigerinne min Renate. Magnar, hvorfor har ikke du ringt? Og så sier hun, Magnar, jeg venter på at du skal ringe og spør meg, for Gud sa jeg skulle tale neste søndag. Løst. Og da sitter jeg med kjempeforventning. Hvis Gud har fortelt Renate at du skal tale her neste søndag, uten, så kom jeg på, jo, det hadde jeg tenkt på. Selvfølgelig, hun var her hadde et 5 minutter budskap om å leve et liv i ånden. Og det brant så veldigt at det var vanskelig å stoppe henne. Og så skulle hun fordele neste søndag alt det. Og så Gud forberedt det. Og sånn, det var enkelt. Han så min nød. En trolig befriende måte å be på. Siste punkt. Det har vært godt for meg å skjønne at Jesus, han også ber. Hebreerne 7 sier det at Kristus går alltid i forbønn for oss. Romerne sier det, Romerne 8 sier at ånden går i forbønn for oss. Når jeg synes det tungt å be, så har jeg begynt å se for meg at Jesus, han også sitter på kne. Og så bare på morgenen, så faller jeg på kne i stua, så Jesus, kan jeg få være med deg og be i dag? Og så er det enkelt, Jesus, skal du be for? Kan jeg være med deg? Så ber jeg ikke alene lenger. Så blir Jesus en hjelp i det å be. Så Jesus, slash, eller den hellige ånd, de leder oss i bønn. Det er et godt sted å være. Det løfter bønnelivet. Og det gir kraft til å utføre oppdraget om å råde på jord. Her er program for time i uka som kommer nå. Kan være noe av dette passer for deg? Kan være ikke. Men en invitasjon denne uka til å bli med. Være med råd over Rogaland, over familien, over jobb, over samfunnet. Velsigne Rogaland. La Rogaland få en berøring av Guds elv. Ligger på utsendt.no, kan lese, se hva som skjer i teamet, kan se hva som skjer i andre kommuner. Så du kjenner at, ja, vet du hva, jeg kan begynne å be, eller jeg kan fortsette å be. Sjekk ut det denne uka. Så til slutt. Hva for et verdensbilde preger ditt hove? Hva for elv lar du strømme under livet ditt? Evangeliet er veldig tydelig at Jesus han er redningsmannen. Han drar deg opp hvis du er i feil elv. Han kan fornye sinnet ditt så du tenker riktig. Han kan fornye den første kjærligheten sånn at du og din begeistring ikke dør ut, men den blir fornyet. Og så en ting for de som er observante, snakker jeg om metafor, om 3:11. Guds elv. Det er ikke bare en metafor. En dag så skal den elva bli synlig. Når Gud gjør alle ting nye, og det er også en del av verdensbildet til Bibelen, at en dag kommer det en endring, en dag kommer Jesus igjen. Når hans bolig fullt ut er hos menneskene, da skal denne elva renne ut fra Guds trone, og vi skal se det. Og den religiøse elva, verdens elv, de vil være vekke. Det er fantastisk verdensbild å leve i. Så mens vi venter på det, Hvordan bruker du oppdraget Jesus gitt deg? Hvordan forvalter du det? Hvordan råder du over jorda? Hvordan råder du i eget liv, familien din, jobben din, samfunnet der du bor? Du er satt til å råde Jesus gitt oss gaven. Du kan råde i bønn. Så bønn er denne gaven fra Faderen. Han vil være i relasjon med deg. Han har gitt en posisjon der du kan komme inn for hans trone hver dag. Du kan kommunisere med han og invitere han inn. Invitere Jesus inn i din nød. Invitere Jesus inn i andres nød. Sånn kan du råde over jorda. Sånn kan du velsigne alle mennesker. Og la alle mennesker få en berøring av Guds elv. Jesus, takker deg for at du er stor. Jesus, takker som sang at du har all makt. Så står du med døra og banker, så kaller du oss til å råde. Du gir oss oppdrag, men så vil du råde i lag med oss. Så ber Jesus at du skal gi noe i hjertet vårt, sånn at vi skjønner at bønn ikke noe religiøst. Bønn er din beste gave. Du får ligge på kne med deg, og la du få ansvar for det vi ikke klarer. Så må du komme og inspirere oss til å be, Jesus. Må du komme og hjelpe oss å gi vår egen nød og andre sin nød til deg. Og at vi skal få se at vår liv, at Time kommune, at Rogaland, at landet vårt, i hele verden, Jesus. Når vi ser i nyhetsbildet, ser vi at verdens elv renner og ødelegger så mye. Så ber vi, Jesus, kom du med de elv og berør oss, Herre. Ber vi med ditt navn, Jesus. Amen. Så må vi reise oss. Og så skal lovsangsteamet lede oss i litt lovsang. Og så er det noen som vil være med å be, hvis du ønsker å bli bedt for. Så bak i kroken der borte, så vil det være forbønn. Men Jesus er ikke bare i den kroken der. Sant? Han står og banker på hos deg. Han vil komme inn. Hvis du ikke kjenner Jesus, kjenner, jeg har lyst til å leve i de elv. Det var en vittig, god mulighet til å invitere Jesus inn. Da anbefaler jeg deg å gå bak og snakke med noen, eller snakke med noen andre som du vet kjenner Jesus. Og invitere han inn. Og så ta oppdraget på alvor. Råd over denne jorda, råd bønn i lag med Jesus.